Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio
indray andro raha nandeha teo amin'ny tanàna iray ity lehilahy lehibe iray dia sendra nahita zazalahy kely milalao papango. Rehefa tonga teo akaikin'ilay tovolahy izy a dia gaga satria hay jamba ilay tovolahy kely, izany hoe tsy mahita ny fandehan'ny papango izay lalaoviny akory, nefa dia sambatra sy fahaliri ny fijery azy. Nanapa-kevitra ny anotany ity tovolahy kely milalao papango ity ilay lehilahy hoy izy hoe, fa ino na anaraka ny mahafaly anao nefa tsy hitanao akory ny papango izay lalaovinao izay misondritra ambony dimbony an-trany? Dia hoy ilay tovolahy kely, marina tokoa fa tsy mahita an'ilay papango manidina ny masoko tompoko, nefa fantatro amin'ny fihetsiky ny tady. Eniko mihitsy fa tena miamiakatra mimiakatra trany ny papango izay lalaoviko. Endry mpiaino namako, tsy hitantsika maso ilay Andriamanitra tompontsika, kanefa tsapantsika ny fitahiny antsika ary henontsika hatrany ny feoany ny teny amintsika. Azo tsapahitanany ny fikarakarany ianao ampitiavana isan'andro isan'andro. Noho izany dia tokony heninao sy tsapanao kosa ilaiko fe mamatotra anao amin'Andriamanitra izay mampiorina ny fononao ho azy. Angatao ary Andriamanitra hanampy anao mba ahatsapahanao ireo fitahiana maro izay omeny anao isan'andro. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy, fa izay manatin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andiny fa enina.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Mankasitraka anao nanokana fotoana iarahana aminay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Fanja no anolotra ny fomba fikarakarana sakafo anao eto miaraka amin'ny Samy isahana ny lafin'ny teknika. Fomba fanamboarana mofo katsaka masira ary no nomanina haroso antsika eto koa dia reto avy izany any ny zavatra ilayntsika hahafahantsika manao izany. Mila anandrano izany isika ray tanana, voatabia na tomaty anankiray lehibe, karbonetra ray sotro kely safo vavany, koba katsaka ray kapoaka sitapany, sira voatoto ray sotro kely, sakay na zavatra masitsika ny ray mitsongo ihany dia ampy, dia atody anankiroa ary menaka anendasana. Averina indray izany ny zavatra ilaina: mila koba katsaka isika ray kapoaka sitapany, karbonetra ray sotro kely safo vavany, anandrano ray tanana eo eo, dia voatabia na tomaty ray lehibe. Mila menaka ihany koa isika raha misy moa dobera tsy maninina, dia mila menaka fanendasana ihany koa ankoatr'izay, dia sira voatoto ray sotro kely, sakay indray mitsongo, atody anankiroa. Ireo izany no zavatra homanina ahafahantsika mikarakara ny mofo katsaka masira. Rehefa voahomana ny zavatra rehetra dia ndeha isika hiroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia sasana madio tsara ny anandrano sy ny voatabia. Rehefa madio tsara dia tetehana atao madinika dia madinika. Avy eo dia afanaintsika ny menaka ary endasina miaraka ao ilay anandrano sy ny voatabia. Etsy an-danin'izay kosa dia alaintsika lay lafarinina na lay kobakatsaka zany a raika poka sitapany dia ampifangarona amin'ilay karbonetra ray sotro kely savavany. Rehefa mifangaro tsara dia atao manana endrika toy ny tendrombohitra kely zany a ilay kobakatsaka antsika, dia av eo asiana lavaka eo afovoan'ilay koba izay nataontsika toy ny endrika tendrombohitra kely zany, dia arotsakantsika eo amin'io lavaka eo afovoana io ny sira, ny sakay kely na zava-masika hafa, ny atody kapohana dia avy atrany dia arotsakao, ary ilay lasosy voatabia sy anandrano efa nomanintsika teo aloha. Rehefa vita izay dia ampifangaroana tsara avokoa ireo rehetraireo. Raha ohatra ka hitanao fa miraikitra loatra dia azo tapohana rano kely raha ilaina izany mba hahazoana ilay koba anaovana n'ilay mofokatsaka izany. Rehefa vita izay dia afanaina tsara ny menaka izay anendasana, dia maka sotro sika sotro fihinanana, dia raisina boribory amin'iny sotro iny a ilay koba efa nomanina teo aloha, dia arotsaka ao anatin'ny lapoaly efa misy menaka mafana, dia avela homena fifo izany ny lafiny anankiroa, dia vita izay a ny mofo masira amin'ny katsaka. Dia tsihifina tsara ny menaka ary ny mahatsara azy ity dia ny aroso mba ho an'ny fianakaviana mafana, ary ny mahatsara azy ity dia ny aroso mafana mba ho an'ny fianakaviana. Raha ohatra moka tsy misy ny anandrano dia azontsika soloana tongolo ravina ihany koa ny anandrano, mety tsara. Izay izany ny fomba fikarakarana n'ilay mofo masira amin'ny katsaka. Andehanga averintsika kely ny fomba fikarakarana azy. Sasantsika madio tsara izany ny anandrano sy ny voatabia. Raha tsy misy moa ny anandrano isika dia asoloana tongolo maintso na tongolo ravina hoy isika ny anandrano. Rehefa voasasa madio tsara dia tetehana madinika dia madinika. Avy eo dia afanaintsika ao anaty lapoaly ny menaka, arotsaka ao ny voatabia sy ny anandrano, dia avelantsika mba homendimendy. Etsy an-danin'izay kosa ilayntsika ny kobakatsaka, dia ampifangaroana amin'ny karbonetra. Rehefa mifangaro tsara izy ireo dia atao manana endrika toy ny tendrombohitra kely a ny kobantsika, dia lavahana eo afovoany, dia arotsaka ao ny sira, ny atody, ny sakay a na zava-masika fanaontsika amin'ny sakafo, dia ny lasaosy voatabia sy anandrano efa nomanina teo aloha. Rehefa vita izay dia ampifangaroana tsara amin'izay a mba hazontsika koba masira miaraka amin'ireo laron-tsakafo efa nomantsika teo aloha. Raha ohatra moa ka hitantsika hoe miraikidraikitra loatra ny koba, dia tapoy rano kely raha ilaina izany. Avy eo dia afanaintsika ao anaty lapoaly ny menaka, menaka fanendasana izany, dia raisina boribory amin'ny sotro ny fomba fangalana n'ilay koba, dia iny no arotsaka ao anatin'ny menaka, dia avelantsika homena fifi tsara ny lafiny anankiroa, dia tsifina tsara ny menaka, dia aroso mafana mba ho an'ny fianakaviana izany. Izay izany no masaka azo naroso tamintsika, mofokatsaka masira. Azo ovaovaina mba anana tsiro isan-karazany izany ny mofokatsaka, fa tsy voatery mamy foana. Dia manentana anao izahay azotoanao fampiarana mba hahafahana manovaova ireo karazan-tsakafo ho an'ny ankohonana. Dia mahazotoomana reo.
Lay feo fanantenana
AWR manolotra hoanao
lay feo fanantenana.
Ampandrosoa izy manasanao hiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao, namanao Kalebandretsikivy. Toejavatra mampalahelo ny hoe tompony mangatakaty. noho ny fitiavan'andriamanitra ny mpanota izay nahatonga azy anompo fa tsy hotompoina dia nanjary to tompony nangatakaty teto amin'ity planety ity io andriamanitra ny lanitra io azo rehetra izao nefa rehefa tonga tety izy dia sahirana nitady toeram-ponenana hatramin'izao izy dia mbola mitady olona mpandroso azy ao an-tranony sao dia maniry ny andray azy ianao hivavaka isika alohan'ny hanoizana izao dinika izao rahanay izay ny an-danitro misaotra anao ny andro-pahasoavana omenao anay izay mbola azahoanay mandre ny teninao sokafo ny fonay andray ny hafa-pitiavana avy aminao ary atao votany tsara aniry ny teninao ny fonay aminaran'i jesosy amen rehefa nampanorona fitoerana ho azy teto an-tany andriamanitra dia tsy lapa mirentirenty tsy lafo vidiny nasainina orina fa hatramin'ilay nentina ny findrafindra tatiorina dia nampanao tempoly tena tsara tare izy nefa dia rava koa izany naorina indray io tempoly io tatiorina nefa dia mbola rava ihany ary tsy tafatsangana intsony hatramin'izao dia nitafinofo ary nidina teto tany mihitsy ilay andriamanitra izay naseho ny fitoerana masina sy ny tempoly tsy fantatry ny akamaroan'ny olona akory izany nahatongavan'izany ary tsy nisy toerana ho azy afa-tsy tao amin'ny fihinanam-bilina lioka toko faharoandininy fahenina jesosy kristy avy any nazareta no resahana amin'izany dia ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka mpanjaka izay tonga teto an-tany mba hanavitra ny mpanota taiza izy ny nonina tao an-tapa ve tsia zao no navalin'ny mpanoradalàny iray izay nikasa anaraka azy matiotoko fahavalo andininy faharoapolo fa hoy jesosy taminy ny amboaolo manandavaka ary nyvoromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ipetrahany lohany tsy tonga isoo eloka ny mpanota fotsiny jesosy teto tany fa nanorona ny fiangonany ihany koa rehefa nandroso nefa nytantara dia niova koa fiangonana naorina io ireo fiangonana fito tany izy izay voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko faharoa sy fahatelo no amitina ny zavanyseho teo amin'ny fiangonana teo amin'ny tantaran'ity planeta misy antsika ity jesosy no nanorina azy ireo ary naorony fonenany tahaka ilay fitoerana masina tany anefitra mahagaga nefa fa niova izy ireo ny aratsy fa tsy ny atsara lodiki ilay fiangonana farany aza izay fiangonana amin'izao vanim-potoana farany amin'ny tantarany tany izao dia nahazo fanakianana mafy dia mafy to milaza ny tenin'i jesosy fa tsy monina ao anatiny izy hoy mantsy izy amin'ny apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihainy feoko ka mamony varavarana dia hiditra ao aminy a ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko mitsangana ny velany ary mandondona te hiditra ilay nanorina nyity fiangonany ity mampieritreritra izany toejavatra izany jesosy no nanorina azy nefa izy indray tsy tafiditra ao anatiny soa ihany fa mbola misy fanantenana ho an'izay ao anatiny satria mbola mandondona te hiditra izy ary tsy manao an-keriny fa miandro ovoana inona indray moa ny tombontsoa lehibe mihoatra ny hoe miditra ao aminao jesosy ary miara-misakafo aminao tsy ho an'ny fiangonana amin'ny ankapobeny fotsiny ity fanasany ity fa ho anisam-batan'olona mihitsy ny kristiana tsirairay dia efa nanokana ny fiainany ho fonenan'andriamanitra hoy ny apôstoly paoly amin'ny koritiana voalohany toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo koritiana voalohany toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo tsy fantatrareo va fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanan'andriamanitra mitoetra ao anatinareo nahoana moa jesosy ny maniry ny olona ao amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina eto an-tany ny antony dia te hamonjy antsika izy hiverina indray mantsy izy anatanteraka izany famonjeny izany ary efa antomotra izany andro izany hiverina amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka sy ny tompony tompo azy izy amin'nykery sy voninahitra lehibe matio toko fiatra amin'nyroapolo andininy fahatelopolo tsy hitady trano itoerana tahaka ny tamin'ny voalohany izy tsy hanorina trano ilay afindrafindra na tempoly mahatalanjo na tahaka ny nataon'ny solomona tsia tsy trano no aoriny fa fanjakana maneran'izao tontolo izao jesosy no ilay vato sy nyandahatanana izay ho avy amenin'ny tany manontolo araka ny nampilazaina mialohan'ny daniela mpaminany daniela toko faharoa andinyny fefatra mbefapolo sy dimy ambefapolo daniela toko faharoa andinyny fefatra mbefapolo sy dimy ambefapolo ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo andriamanitra ny lanitra dia nolona fanjakana zay tsy ho rava mandrakizay, ary raha ny fanjakana izany tsy avela ho an'olo-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia hotorotorony sy olevoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato ny an-dana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy ny an-dahan-tanana sy ny nanorotoroa ny vy sy ny varahana sy ny tanymanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampahafantaran'andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr'izay. Marina ny nofy ary tsy maintsy hotoa ny heviny. Nasehon'i Jesosy amin'ny jaona mialoha ny anjoa ireo izay ny an-dany tamin'ny fahavalony. Apokalipsy toko fahenina andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahenina andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, ka iza ny mahajanona izay tsy nanokatra ny varavaran'ny fony idiran'i Jesosy dia tsy ho tafajanona amin'izay andro izay. Ny toko manaraka kosa nefa izany hoe ny toko fahafito dia milaza fa hisy tafajanona. Iza moa izy ireo ary ina ny antony nahavonjy azy ireo? Apokalipsy toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary ny anankiray tamin'ny olona namalika nanao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avitaiza izy? Fa hoy izaho taminy, tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy ny fotsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Ary hoy izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'andriamanitra izy ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny, ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia amelatra ny trano nylainy andrakotra azy. Onony eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra mihitsy ireo izay nanaiky honenan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahiny masina teto an-tany. Milaza toetra ny fitafiana, toetra manahaka ny an'i Jesosy no ahazoana monina miaraka aminy. Fandalovana ihany ny fahoriana, fa ny fiarahamonina amin'i Jesosy kosa dia maharitra mandrakizay. Ampidinin'i Jesosy eto an-tany ny fonenany any an-danitra ary hiara-monina aminy ao ny voavonjy. Hoy izy eo amin'ny Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andiny ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andiny ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo na mivadiny. Ary nahareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe, indro ny taberina kelin'andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho andriamaniny, ary ho fafano ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ry mpiaino malala, azontsika atao ny ho tafiditra ao amin'izany fiainana feny fahasambarana izany, satria fantatsika ny fomba hatongavana any dia ny famoana ny varavarany fo mba honenan'i Jesosy dieny etỳ an-tany. Ny safidy atao ety no hamaritra ny ho avy mandrakizay. Mety aiza ho isan'ireo antsoin'i Jesosy hoe olona masina dia ireo izay mino azy sy mitandrina ny didiny. Apokalipsy toko efatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Hivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, misaotra anao zay satria tsy mbola mitsahatra mandondona eo ambaravaran'ny fonay ianao ka maniry hiditra ary onina ao anatinay. Ampio izay androka izay rehetra mibahanao aminay ary mba anokatra ny varavarana mba hidiranao. Aza vela angataka andro intsony izahay satria fantatray fa efa antongotra ny fotoana iverenan'i Jesosy zanakao eny amin'ny rao ny lanitra. Amin'ny anarany no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Raina. Oh. miai miani lana itini fu ku favu aku o mando suka manzaka isa yang katakan rindai sila cu fama miai miani lana itini fu ku favu aku o mando suka manzaka isa itini fu ku favu aku o mando suka manzaka isa
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Feo ny mpiaino,
feo ny mpiaino. Mankasitraka antsika mpiaino manaraka izao fandaharana feon'ny mpiaino izao. Misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola manana fotoana trany ahafahana mifandray amin'ny alalan'ny fandaharana. Amin'ity ity isika dia manana vahiny avy lavitra. Tsisa izany fa ipasitoaka sitraka raha tolo-janahary. Tonga soa eto amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana dia miarabanao izay pasteur.
Ia dia efa le miarabantsika rehetra ihany koa izay manjotsy tapaka ny radio feon'ny fanantenana.
Tonga soa ianao a, mba tiana ho fantatra pastera hoe aiza moa faritra iandreketanao izany?
Pastera sitraka Ratolojanahary izay no afantaran'ny olona izany sy ny afantaran'ny maro a. Mandraikitra manokana ny distrika ny feno rivobe izay distrika anisan'ny midadasika ary azo lazaina hoe faritra mena ihany koa. Misy fiangonana eo amin'ny 70 ao anatin'izany faritry ny distrika feno rivobe izany. Ny antony atongavana sy ny antony hoe mba izarana ny zavatra nisy sy ny tranga tao anatin'izany distrika izay angamba no ny antony resadresahana eto mba hahafahana mifampahery ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpiray fanantenana ary ny olona rehetra izay tian' Jesosy. Tonga tao amin'izany distrika izany izahay dia somary nangataka tamin'Andriamanitra hoe inona no hevitra ahafahana mampandrosona izany distrika izany, mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny filazantsara sy ny lafinjavatra hafa rehetra fa ny filazantsara ny lohalarana. Feno hafaliana tanteraka ny fo rehefa nahita sy nanaraka hatramin'ny farany a ny fandaharana izay ny vokarin'ny radio AWR makasika ny conférence video nataon'ny Camille Ottoman satria feno de feno ilay fampianarana ary ny sary eo anatiny tena avolenta tanteraka ary ihany koa tena hoe fivadibadian'ny sary rehetra ao anatiny de tena mahaliana ny olona mihitsy no mijery azy. Dea nanao fandaminany zahaina namena ihany koa ny toromarika rehetra ho amin'ny isam-piangonana ny anaterahana ny asa teny amin'izany faritry ny feno rivobe izany mizara ho sektera efatra moa izany io. Dia ny tao amin'ny sektera Nambotrombony nanomboka azo voalohany dia notetezina isan-tanàna izany conférence izany tapitra ny eo amin'ny toerana anankiray a, findrany amin'ny toerana anankiray a, tapitra ny toerana anankiray a, dia findro amin'ny toerana anankiray ary sorana an'Andriamanitra satria nazoto tena nazoto ihany koa ireo membra milanja ny bafla misarety de mitety vohitra mihitsy mba hilazany famonjaina ho amin'ny isabohitra rehetra ary tena tomefy olona foana mandrakariva ny toerana izay anaovana ny famelabelara-kevitra kely indrindra angama amin'izany any amin'ny 50 olona any manatrika izany conférence izany. Conférence mandritra ny adiny roa latsaka kely fa tsy misy mihetsika ny olona na de misy erika manifinify asany ray mifafy eny amin'ny tare ny rivotra mahery satria tena hoe ieno ny tenin'andriamanitra ny olona. Ny zavatra anakiray tena hoe anisan'ny mampihetsi-po be mihitsy ihany koa zany rehefa mandefa ireny fampianarana zay ny volavolain'ny radio AWR ireny, zay conférence video moa zany izy zay nataony Camille Hotman, de hoe voatapitra fotsiny ny famelabelarana tsoratra masina de milahatra milahatra tome fiolona eo amin'ny ambodin'ny ordinater manao kopi an'ireny, ary raha amin'ny valo alina ny tapitra ny conférence hatrany amin'ny folo sasany any vo vita avokoa ny fanaovana an'izany kopi zany. Ary gaga ianao rehefa aveo fa hatrany ampiandrasany nomby hatrany atsaretrarehetrany isaky ny trano rehetra sy ny lakela trano rehetrarehetra any de miaino ary manaraka an'ireny avokoa, ary
de
zavatra nalaina satria le izy adikanay araka izay fitaovana hananan'ny olona avi na mp3 na mp4 sisisisa zany, de tena hoe tsy voatana tsony mihitsy zany ny fahamarina amin'ny tenin'andriamanitra, de ny olona ihany de afaka mandrafitsaokevitra manokana ho azy ihany isa-tanàna ary isaky ny toerana rehetra, de saika zany foana ny zavatra mitranga lahatra milahatra ny olona. Tena mahafinatra ny fitiavan'ny olona ny tenin'andriamanitra. Tao amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Ambohimandroso no tena nysongadina be indrindra, na de hoe nisy nysongadina avokoa ary ny toerana rehetra, satria vaovita ny conférence herinandro izay mandeha ny conférence ny video, de ny tenako no manao ny antso ho an'ny olona rehetra mba hanolo tena ho an'i Jesosy rehefa tapitra ny conférence. Ny sabata fotsiny iny ihany de feno olona manao sarondo be dia be tao am-piangonana, zany hoe olona mpivavaka teo an-tanàna izy ireo tamin'ny toerana hafa tsy advantista, fa rehefa nahita ny sy nanaraka ny fampianarana izay vokarin'ny AWR dia hitany hoe marina ny soratra masina, nanamarina ny tenin'andriamanitra zany izy ireo, ary hitepitepo tao anatin'ny fony mba te hitadiny zany hoe fitiavan'i Jesosy zany tokotra ny fampianarana tsotra izay nampitana azy ireo nandritra ny herinandro. Ary ny efatra tamin'ireo ihany no nanolo tena sahady natao batisa tamin'io rehefa nomanina sy nokarakaraina tsara izy ireo sy no adiadiana ny fandraisan'ny ara-panahy ny tanjan'ny ara-panahy sy ny sisa, de naroso tamin'izany rano batisa zany izy ireo. Afaka ray volana n'io sahady indray ihany ko a dea nisy enina indray nanolo tena ho an' Jesosy nanamarina ny tenin'andriamanitra ho amin'ny ranony batisa ihany. Avy eo amin'ny fiangonana anankiroa izy ireo mpitandra ny alahady avokoa izy ireo, ary rehefa naraka ny fahamarinana de tapa-kevitra ny handroso hitandrina ny sabata an' Jehovah. Koa dia ny any azo atao de makasitraka hatrany ny ekipany AWR rehetra mandany fotoana manolo tena, ary ihany koa tena hoe manao ny fomba rehetra mba hatonga an'ireny fitaovany ireny hiparika eraky ny toerana rehetra mba hahafahana mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra, ary manentana ihany koa ho an'ny rehetra mba hanjo tsy tapaka sy anaraka an'ireny fampianarana izay mifono fahamarinana amin'ny tenin'andriamanitra ireny amin'ny fotsotra amin'ny saina mandinika lalina, ary amin'ny fanapaha-kevitra entitra ny amin'izay fantatra hoe marina. Ary manasan'ireo mpiara-miasa rehetra ihany koa ny ambadimbadika rehetra any mba tsy salasalany amin'ireny fitaovana ireny, satria sady manamora ny asa no hita ihany koa hoe misy fahombiazana be ao ambadika izany rehetra izany.
Tena mankasitraka anao paster ny zara izany miara-miasa tsika ekipan'ny feon'ny fanantenana koa, tena misaotra indrindra nareo a izay vonina hiara-miasa aminay sokatra mandrakariva ny varavaran'ny feon'ny fanantenana indray izay rehetra te hiara-miasa tompoko. Zany eto hoe miasa any amin'ny faritra mena zany paster,
izy aloha zany raha amin'ny hoe maolombelona de tokony hoe tsy tafavoaka ny trano mihitsy ianao satria na ny mandeha fotsiny azy ianao de mahare hoe nisy nanakandalana ho ny tari, nisy toritrano ho ny tatsy, misy kidinapina ho ny tari, nisy omba very ho ny tatsy, de tokony tsy tafavoaka ny trano mihitsy ianao raha ny tena maro fa tsy maintsy mandeha ary eo no mianatra ny mitoky amin'i Jehovah foana mandrakariva, mitoerana rehetra izay nale satria toerana mena daholo foana mandrakariva no ny asana. Ary ny zavatra mahafinahitra ihany koa an, azahay izany rehefa manao conférence ohatranyireny a, dia ny olona miazakazaka be daholo zany manao kopia an'ireny fampianaran'ireny anatin'ny karta, ny anatin'ny flash diska, ny anatina telefona sy ny sisa sy ny sisa, na mandeha any azy ianao de hita hoe fa manefy ny olona tsy kelikely ny ihany ko ny tenin'andriamanitra, de matoky an' Jehovah ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Matoky an' Jehovah fotsiny izay ihany ny azo atao.
Izay ny lehibe indrindra. Ia, eny ary misaotra indrindra tompoko ny amin'ny fizaranana izany fanandramana lehibe izany a, sy ny fampahirezana ho anay, fampahirezana ho an'ny mpiaino rehetra koa. Mialohan'ny sarahantsika pastera, misy avatra ve azonao apetraka?
Ny tenin'andriamanitra dia tsotra, tsotra, kanefa fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalantsika mandrakariva izy io. Andao tsy hovariana amin'ny zavatra madera, mora tazama sy mora jerena, kanefa mifony fitaka ihany indraindray. Fa andao hihinana ilay tenin'andriamanitra marina, ary amin'ny andinika tsara izay lazain'ny tenin'andriamanitra dia andray aza ireny apo. Ary anao ny fomba rehetra ihany koa mba hatonga an'izy ireny tena ho fiainana, satria natao fiainana ho antsika izy ireny voalohan'izay. Ary ho faharoa manarakaraka an'izay an, mampahery ho an'ireo izay mpitory ny filazantsara rehetra ihany koa mba havita be tsy ho kivy ampandehanana, ary ihany koa izay rehetra efa natomboka dia ho faranana mandra-piavin'i Jesosy. Ary maheresa maheresa mandrakariva ho an'ny rehetra, ary ingany mba samy arabaina ho tonga soa avokoa itsika rehetra rehefa tonga tsoelony amin'ireo lanitra Jesosy Kristy, ka ho voaray ao anatin'izany isika. Asa misy kivy andarana mihitsy, fa maherezatra ny fahavelona ny Andriamanitra ivavahantsika, ary mamomba antsika amin'ny fotoana rehetra izy. Sanatria ny vava misy fahotana, mety hoe natafalatsaka, miarena indray, fa hoy Jesosy Kristy manao hoe izay manantona dia tsy mba ho lavoko mihitsy. Misaotra tompoko.
Dia misaotra indrindra tompo.
I pasteur Louve izay mpamakilay any amin'ny faritra Ambohijanandriana any, mpiara-miasa efa ela ary mpiasa maharitra any amin'izany faritra izany. Faly miaraba anao pasteur.
Faly miarahaba ray aman-dreny eleo.
Inona indray voandalana entinao an'ny mpianoantsika amin'ny tian'io ty?
Misy fitsoroana vavolombelona izay tiana hozaraina amintsika tsiray avy izay manatanteraka ny fitoriana ny filazantsara na ny hiraka izay ampanaovin'ny kristy antsika, izay voarakitra ao amin'ny matetiko fahavalo-amin'nyroapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Aneo amintsika hoe toy ny ahoana re ny fitantanan'andriamanitra sy ny fiarovany ireo zanany izay manatanteraka ny asa, ary izay no tiana ho aseho amin'ity fitsoroana vavolombelona izay hoentina amintsika ity.
Inona fahaliantsika rehetra izany dia manasanao pastera mba hizaran'izany.
Ny tenanay moa izany miasa any amin'ny faritra vakinakaratra iny any ambany vohitra, efapolo kilometatra miala anatsirabe, ary misy fotoana mamangy fiangonana any amina toerana anankiray lavitry ny toerana izay ipetrahanay. Ndray mandeha dia tsy maintsy niakatra taty Antananarivo ny tenako, ary ny sabata ao arinan'io di izay natao taty Antananarivo dia tsy maintsy amangy fiangonana anankiray any amina kominina anankiray any ambany vohitra vakina karatrany. Rehefa tonga tao an-trano ny alakamisy a, dia narary, tena narary, ary narary ihany koa ny vady izany. Izay nefa tsy maintsy andeha hiala ao amin'ny toerana izay misy anay ny trano finenanay izany ny zoma, izay moa ny mahazatra. Kanefa tamin'ny fotoana io dia narary samy narary izay mivady. Dia rehefa nyresaka dia hoy ny madamako hoe aleo raha pitso maraina ianao mandeha, fa za tsy afaka noho ny tsy fahasalamana ianao koa reraka. Dia natory ny zoma alina, ary ny sabata maraina teo amin'ny tamin'ny telo sasany teo no niainga tao an-trano ah zany a, niaraka tamin'ny zanako lamatofa madama sy ny zanakay vavy kosa ny janona tao an-trano ihany a, noho ny tsy fahasalamana. Niainga izay mianaka lalana mo ratsy ny andro mbola maizina de nandeha bisikileta izay mianaka, zany hoe nandeha bisikileta manao doble zany a, iazo lay toerana izay amangina fiangonana tamin'io sabata marain'io. Rehefa nandeha zay a dia isoran'Andriamanitra fa tonga sao matsara tany amin'ilay toerana izay hovangina. Natao ny fandaharam-potoana rehetra nandrehetra ny sabata fanaonay moa rehefa miaraka zay efatra mianaka dia nilady voamoty ary miezaka mamangy ireo namana any amin'izany toerina zay ivangina zany. Tamin'ity fotoana ity nefa noho ny tsy fahasalaman'ny ankonana dia tsy maintsy hiverina hitotototo ody zay a ny sabata arivan'io ihany. Dia vita ny fotoana rehetra andeha ody zay mianaka tany ho any amin'ny tamin'ny dimy ora sasany tany. Ny elanelan'ny toerana moa lalana eo amin'ny adiny telo sasany eo ro mandeha bisikileta, ary raha eo fotoana zay ny angiana io dia azo antoka fa ho tonga any amin'ny toeram-ponenana milohan'ny atao hoe fahamaizinan'ny andro. Akory anefa fa rehefa teny an-dalana zay mianaka lasa teo amin'ny dimy na enina kilometatra ny alan'ilay fiangonana dia vaky ny kodiaran'ilay bisikileta zay
kilometatra ny elanelan' la toerana
eo amin'ny sivy ambe folo eo zany ny toerana,
sivy ambe folo kilometatra,
sivy ambe folo kilometatra
lalana adiny telo
aia
amy bisikileta
ia. Ary rehefa lasa atao hoe afaka efatra na telo kilometatra miala n'ilay fiangonana vangina zay dia vaky ny kodaran'ilay bisikileta, ary dia very hevitra zay hoe ahoana no atao. Dia nasiako nitangenan'ilay zanako ihany lay bisikileta fa za kosa niazakazaka iazo ny toerana anankiray zay afahana manamboatra lay bisikileta. Rehefa tonga teo amin'ilay toerana dia nizana ny popiana lay kodiarana ary lasa izay nandeha iazo a ny toerana izay odina. Rehefa afaka roa kilometatra ny alan'ilay toerana nahafahana ny popin'ilay bisikileta dia very tanteraka ny rivotra, zany hoe vaky tanteraka zany a lay kodiarana, kanefa izay tsy afaka nanapitra asony fa dia ny popiana fotsiny. Teo dia nivavaka izay ahoana no atao a, neny marary ny an-trano isika nefa tia vaky ny kodiarana raha andehanana dia tongotra ilay lalina dia azo antoka fa any amin'ny amin'ny sivy ora alilany vao tonga ry an-trano. Ny olana nefa dia zao, misy toerana zay mangina feno ala zay tsy maintsy vakinay, ary raha toka ao arinany amin'ny enin'ora sasany mandalo an'io toerana io dia tsy maintsy voatafika izay satria toerana zay tena be mpanafika ny fiara zay mandalo ao arinany amin'ny herin'ora sasany, dia voatafika avokoa ny mpandeha tongotra zay mandeha amin'n'io toerana io arinany amin'ny enin'ora sasany a, dia tsy maintsy voatafiky ny mpanafika. Izay nefa adiny ray sasany ao arinany nahavahako mpinianay a no tsy maintsy mandalo any toerana io, zany hoe any amin'ny amin'ny fitora sasany any zany verhevitra izay. Ary ny fomba tokana natao dia hoe andao sika ivavaka ametraka ny dia ao ampelatanan'Andriamanitra, dia roso ny dianay mianaka sady manosika ilay bisikileta vaky a no mandeha eny an-dalana. Ary tany amin'ny tamin'ny valo ora latsaka fahatelo ny tany no anomboka hiditra an'ilay ala izay satria lavitra moa ny lalana zay efa reraka raha teo a, dia voatery tsy maintsy nandeha ny adana. Rehefa hiditra n'la ala zay dia nahita lampy na torsa entin'olona hiazo ny lalana zay lalovanay, ary nivavaka mpo mandrakarivo zay. Ary rehefa tonga tandrifon'ilay olona dia miantso amina finday ireo olona ireo manao hoe fa eto zay fa aizinareo,
miantso ny namany zay,
miantso ny namany zay tsy fantatray moa hoe inona no votoantin'ilay antso a, fa nyrenay fotsiny dia aizinareo fa mandalo izahay. Dia nampitomboana ny vavaka satria voanomboka hiditra n'ilay ala mihitsy izahay. Dia nandeha zany hoe tafavoaka n'ilay ala izahay zany a raha ohatra ka mandeha miadana eo amin'ny adiny ray latsaka folo. Rehefa tonga tany aloloha tany a dia isaoran'Andriamanitra fa tafavoaka ny ala izahay, ary nanomboka afaly nyrehareta ao am-po hoe isaoran'Andriamanitra fa tafavoaky ny ala. Dia indro nisy fiara anankiray ny fanena taminay nandefa anjomara sy irony antsoitsika hoe kody fara irony. Dia afaly izahay a satria hoe tafavoaka ny ala zany ao anatina ora zay tena fivoahan'ny mpanafika. Dia nandeha ny roso ihany izahay efa mandalo toerina atao hoe feno antsana fa tsy misy tsony ilay ala zany a, fa tendrombohatra anankiray idina iazo ny tanànanay. Rehefa lasa teo amin'ny atao hoe valinjato metatra teo izay dia nisy fiara iraindray a ny fanena taminay. ary tao amin'n'io fifanenana tamin'ny fiara io a de nahavariana fa rehefa lasa teo amin'ny folo metatra ny alan'ilay fiara faharoa zay mifanena taminay zay de nisy olona nyvoaka avy eo amin'ny sisin-dalana nanenjika anay mianaka tamin'izay fotoana zay dia ohatrany nanangona ny hery rehetra izay a ary nametraka teo ampilatanan'andriamanitra ny toejavatra satria fantatra y fa olon-dratsy ty manenjika anay avao rina ity dia nyjanona moa zany zay mianaka ny sorona nytahotra fa efa napetraka teo amin'andriamanitra ny diary dia avy atrany dia nyteny hoe fa izy nareo dia namaly moa izy hoe aza matahotra aza matahotra fa zay any reto ary nampirehitra ziary izy a sady nanatina anay no nyteny hoe fa izy nareo ary tao anatina feo avo a sy mibetroka avy atrany moa dia tsy ny salasala nanao ny fampafantarina fa pastoeran'ny fiangonana advantista izay mipetraka ao amin'ny toerana anankiray izay misy anay nampafantarina azy moa ny toerana ary dia nanao ny fampahafantarina tamin'izay fotoana izay a dia nanomboka nylefitra ireto olona izay nanenjika anay avy ato ariana ireto ary nyteny fa amin'ny fomba hoana paster no afahanareo mandalo amin'ity toerany ity amin'izao andro alina zao fa ratsy ange ty larany aty e ary tamin'izay fotoana izay moa izy dia nampafantatra fa tsy olon-dratsy akory ninona fa aterinay ianao pastera ho any amin'ny toerina izay misy ianareo ary tamin'izay fotoana izay moa dia somary nanatsafa hoe fa inona no antony ny fiana anareo atao anatiny ny atao hoe toerana sisin-dalana iny ary rehefa nandeha ny resaka teny an-dalana dia nanomboka ny teniny marina ireto olona reto a fa eto ambavako izay pastera fa anisan'ny manatany teraka fanakanan-dalana amin'ity lalany ity tsy ho tenenina moa ny anarina fa ireo olona reo dia olona izay anisan'ny
anisan'ny tsy holam-panakana zany
anisan'ny tsy holam-panakana kanefa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia anisan'ny olona izay fa nampiana tao amin'ny toerina izay nisy anay izy ireo ary noho ny fahalalany fa pastera advantista no anisan'ny fomba anankiray izay nampilefitra azy a ka nanatitra anay hatrany amin'ny trano finenana
tsy olandray izany nanatitra anareo
isaoran'andriamanitra satria ny zavatra tena tsapanay zany a dia tao amin'ny fotoana sy ny toerina izay nyrenyireo jolahary eo mihitsy a noho ny fanenanay tamin'ilay fiara mpitatitra anankiray a camion moa izany izy io a izay feno olona tao ariana ary azo antoka fa tanan'andriamanitra niaro satria raha tsy teo amin'ny toerina izay ny fanenanay tamin'ilay camion ny afenany zareo dia azo antoka fa naratra izay satria torabato moa izany ny fomba anankiray izay tena hafahana izy ireo a manafika ny olona izay tiany a
hotafiana
ary izany toejavatra izany a dia anehoana amintsika mpiaino amintsika izay manatanteraka ny asan'andriamanitra miezaka mahatoky amin'ny antso izay ataon'andriamanitra fa manana mpamonjy mpiaro isika ary tamin'izay fotoana izay natsapahnay fa eo anilantsika ny anjelin'andriamanitra rehefa manatanteraka ny asa isika ary zaraina izany fijoroana vavolombelona izany mba hatonga antsika voalohany ianytehatra tanteraka amin'andriamanitra amin'ny toejavatra izay manahirana antsika ny faharoa dia ahafahantsika mandray hery kokoa manatanteraka ny fitorianany filazantsara satria rehefa manatanteraka ny asa isika dia manome ny teny fikasan'andriamanitra ombantsika ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao ary ny fahatelo izay jiroko vavolombelona dia ampahirezina antsika ihany koa fa misy fiaikana izay tsy maintsy sedraina eo ampanatanterahana ny asan'andriamanitra kanefa aoka mahatoky mandrakariva amin'izany fiantsoana izany isika
dia misaotra pastera satria natao antsika rehetra mpitory filazantsara izany fijoroana vavolombelona izany hinoko fa isika izay mpamakilay tahaka azy any faritra samihafa any faritra mena any a de mandrehan'zany fijoroana vavolombelona zany de manasanao zay mba ho tonga ty mba hampahery ny namana mpiara-miasa rehetra ihany koa manerana ny faritra rehetra isany eto Madagasikara sy any ivelany Madagasikara satria ity fandarana ity ty monjam-peo ity dia manerantany izy ity ary ny rehetra dia miaraka migioka ny tompontsoa avy amin'ny fiainoana ny fampahirezana lefa amin'ity onjam-peo ity dia misaotra pastera ho santatry ny manaraka indray izay ny tompony hitahnao hiaro anao han-trany ary hitondra vokatra be amin'ny alalanao any amin'ny toerana izay nametrahany ianao
mankasitraka andrehetra amin'ny fandraisana dia ombantsika mianakavy a ny tompo omba ny ekipa rehetra atao amin'ny AWR
misaotra pastera ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy tsy mandainga io andriamanitra io fa rehefa miara-miasa aminy sika dia marina loatra le lazain'ny pastera hoe tanterahany io aminao mihitsy le hoe ino so omba anareo ambara-batonga ny fahataperan' izao tontolo izao ilay tompo ny asa momba antsika miaraka amintsika miaro antsika manome ny vokatra ary mifeny olana rehetrarehetra izay avelany ho lalovantsika satria azo ny ataony manakana an'ireny fa avelany ho lalovantsika indraindray a mba hahafantsika manao fanandramana matanjaka miaraka aminy manao mbatra-peona amin'ny mpiaino rehetra indray ary
raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antom-bavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto
pedy facebook
feo fanantenana
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Efa tsy mahandro mihitsy ny ionako aminao amin'ny alalan'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina tahaka izao koa dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako dia manonona ny fiadanany ho aminao sy ny akohonanao ny tenako. Ny namanao ry Sarandrenjatofo moa arak'izany ilay mitafa sy midinidinika aminao ary mitarika izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao. Koa asaiko ianao mba holiana trany. Mazava ho azy moa fa hianatra an'ireo lohahevitra ao amin'ny filazantsarany jaona isika mandrihitra ny herinandro maromaro ary ny iaranao amiko dia hijery makasika an'ireo ambadiky ny tantara isika. Fa androany zany dia ilay teny avy any an-danitra tamin'ny voalohany ilay teny avy any an-danitra. Milohan'izay aloha dia tsara trany no iarantsika mivavaka ametrahana izao fiaraha-mianatra ny soratra masina zao hoe ampelatanan'andriamanitra. Ivavaka isika. Ry rainy azy any an-danitro, misaotra fa nomenao anay ity fotoana ity, misaotra fa afaka miona amin'ity namako ity indray aho, ary engany ianao mela ny fahadisoanay sy ny fahotanay satria olombelona tsy ho tanteraka mihitsy izay ratsy no fahasoavanao irery any amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Koa dia omeo anay ny fananao masina mpianatra anay, oka mba tsy hanankireto i Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Tamin'ny voalohany ilay teny avy tany an-danitra. Raha mamaky ny filazantsara ny soratan'i Jaona ianao dia atsikaritra izao teny izao. Jaona toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra. Tena ampahasahiana tanteraka no nanambarany Jaona, tsy nisy fisalasalana mihitsy, mazava ary tena miezinezina mihoatra an'ireo boky hafa ao amin'ny baiboly fa io Jesosy io dia tena andriamanitra. Miara-mieky isika fa i Jesosy ilay teny tonga nofo dia voalazany andiny voalohany io dia andriamanitra izy osy. Tena misy hevitra lalina saritakarina ho antsika ao anatin'ny fehezanteny kanto anankiray io. Voalohany, ny tantaran'ny famoronana no notondroan'ilay mpanoratra ny filazantsara eto ao amin'ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany. Tadidinao izay andinin'izay a, tamin'ny voalohany efa teo zany ilay teny talohan'ny andohany izao rehetrarehetra hitantsika izao. Arak'izany dia ambaran'i Jaona ny fisian'i Jesosy hatramin'ny mandrakizay tany aloha ela be tany. Jesosy zany tsy hoe
iny izy nateraka mariny, iny izy nandady iny, iny izy natao batisa iny, iny izy nalainy devoly fanahy iny, izy maty iny, iny izy vonisy. Fefa nisy atramin'ny voalohany. Ka le voalohany eto dia mandrakizay tany aloha elabe tany. Manaraka izany, ary ny teny tao amin'andriamanitra hoy Jaona. Ambarany Jaona zany fa ao antratra ndray Jesosy. Ka natony ahoana, natony ahoana ny fiazantsika aka sary an-tsaina ny tena hevitra izany? Dia izao no azo antoka. Manana firaisana ety de ety Jesosy sy ilay andriamanitra ray. Rehefa izay dia hoy Jaona, ary ny teny dia andriamanitra. Ahoana moa no mahatonga ny teny sady tao amin'andriamanitra izy no andriamanitra? Ao amin'ny dikateny grika no ahitana ny valiny izany. Manana mpanoritra voafaritra ny teny grika, le amin'ny teny frantsay no azony dikana azy, saingy tsy manana mpanoritra tsy voafaritra hoe un na une amin'ny teny frantsay kosa. Ny zava-manan-danja ho antsika arak'izany dia ny fandroan'ny mpanoritra voafaritra grika ny zavatra na olona iray manokana. Misy mpanoritra voafaritra amin'ny teny hoe ny teny tao amin'andriamanitra, ny teny hoe andriamanitra no soritany, izay manondro persona iray manokana izany, ny ray. Ary ny teny tao amin'ny ray, ao amin'ny fezanteny hoe ary ny teny dia andriamanitra kosa. Ny teny hoe andriamanitra dia tsy manana mpanoritra iny, manondro ny toetra n'andriamanitra dikan'izany, izany hoe andriamanitra Jesosy. Saingy tsy iray izy, na izany aza dia zanaka lahin'andriamanitra Jesosy, ilay persona faharoa ao amin'andriamanitra telo izay iray. Eto izany dia miavaka tsara fa persona roa samihafa izany ny iray sy ny zanaka dia Jesosy io. Ary Jesosy ilay persona faharoa raha ny iray no persona voalohany. Raha ohatra ka mamaky an'io Jaona toko voalohany io isika dia hitantsika eo fa Jesosy io dia namorona ny zava-drehetra. Izy no namorona ny zava-drehetra. Any amin'ny Testamenta taloha dia tsy nisy mpamorona afa-tsy Jehovah irery ihany. Azo inoana izany manomboka eto fa Jesosy ihany ilay Jehovah namorona. Ny zavatra rehetra izay tsy nisy teo aloha dia nanjary nisy tamin'ny alalan'i Jesosy, dia ilay andriamanitra mpamorona izany. Misy asa soratra anankiray ity tsy lava be fa fo ihany, avy eo amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila fafito. Hatramin'ny andro fahagola dia efa iray tamin'ny ray Jesosy Kristy Tompo. Endrik'Andriamanitra izy tamin'izany, endriky ny fahalehibiazany sy ny fiandrianany, fa mirapiratany voninahiny. Koa tokony ho foana izany manomboka eto ny filazana fa Jesosy dia anisan'ny zavaboary noforonina. Amin'andriamanitra mandrakizay an'i Jesosy dia efa nisy izy talohan'ny famoronana, ary izy mihitsy aza no namorona. Raha tsy teo izy, raha tsy izy dia tsy nisy izao zavatra ary hitantsika izao hoy ny Jaona toko voalohany. Dia miresaka momba ny lohahevitra makasika ny mandriamanitra an'i Jesosy amin'ny fomba lalina ihany koa ity mpianatra anankiray ity, mba hanazavana ny fahamarinana mafoaka an'izao tontolo izao dia natongavany ho nofo izany. Dia jereo ange ny zavatra nisy. Fa raha mitantara ny Genesisy izay nysoratan'i Mosesy, Genesisy toko voalohany ny ndiny voalohany tamin'ny voalohany, dia toy izany koa no ampiasainy Jaona rehefa hitantara ny mahakasika an'i Jesosy izy tamin'ny voalohany. Tena zava-dehibe ankina ny aina ny lohahevitra momba ny mahampamorona an'i Jesosy ho an'i Jaona, satria ala ny satana mafy izany. Satana moa ilay mpamitaka, ary ny famarinana mikasika amin'andriamanitra ny jesosy kristy sy ny fitoviany amin'andriamanitra dia zavatra halany mafy izany. Mampalahelo moa fa rehefa ifarana ny taonjato voalohany, taonjato kristianina izany, dia nisoko miandalana niditra tao anatin'ny fiangonana ny fiamorana lehibe nekeny'ireo antsoina hoe heretika gnostika fa ten'andriamanitra jesosy kristy, kanefa naelin'izy ireo ny hisalasalana mikasika ny famarinany ny tongavan' jesosy ho nofo. Telopolo taona taorinany nanoratana ny filazantsarany Matio, filazantsarany Marka ary ny filazantsarany Lioka moa no nisehoan'izany toejavatra mampididoza izany. Arak'izany dia nitondra fahakiviana teo amin'ireo mpino ary nampihena ny ampanahan'izy ireo mihitsy izany. Koa raha hoy ny lohatenin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina amin'nytian'io ity hoe ilay teny avy any an-danitra, dia izao nytsarovy: io teny avy any an-danitra io ilay nidina ho tonga nofo no lavin'ireo olona ireo mamarina an'izany. Ary aza mieritreritra anao alaim-panahy hoe tena ratsy ery zalahyreo, tena daladala reo, fa tramin'izao andro misy antsika izao dia betsaka ihany koa ny manda an' Jesosy, tsy manandratra an' Jesosy, tsy mino an' Jesosy. Betsaka ny endrika mety isehoan'izany fandavana izany. Dia manomboka izao airato ny maso ianaro izay voalazan'ny soratra masina, satria efa nisy taloha izany tsy maintsy mbola isy amin'izao androntsika izao. Fa ny azo antoka izany dia izao: ilay teny tao amin'andriamanitra, ilay teny dia andriamanitra, dia nidina avy any an-danitra izy. Tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy dia efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay ary ho mandrakizay. Izay mahandriamanitra izay dia tiako manasongadina aminao fa azo ivavahana tsara, satria andriamanitra feno izany Jesosy Kristy izany. Atreo ny fiarako aminao amin'nytian'ity, mame fotoana anao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Ny namana Naritina no teo amin'ny lafiny ara-teknika. Misaotra an'andriamanitra isika ary mametraka ny veloma finaritra aminao indray ny tenako.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.